ومن منشرة شوبيا أبي همد بورا بيا يو اي لكيسين ورلفالي والمريت دكتور أبي يتنمالي اللي بجوتي فارتي شاني فارتي بلتغلنا يوخان برادنا قد يلفم افتر سيمو فارتي شاني خوباتاني تيم ديمو مالاني جير مارين فارتي شاني بويا كوداني توربا تيتلين كالير مته مكتال جمالي نورك
جدي سوني والآنون فارتي برادنا بجوتا قد توربان درقف عدامات لينجي رتوران حرر والتجين ثاني قولبا مودان فنفنني غلمة Wajib mempunyai minister atau ti, umur harga tetap menjira. Walaupun jika nerjika nergaman, presiden parti beradina Abiy Ahmed hoggan si parti cha, kajel sama ti kasih muda parti cha kunda seriti hubai curan, hawa tak kata jadi lule wanita dihe seni ti menjiru. Kesa tu angkongoni anggota abata umri butu irajiran mumi kanjiran Abiy Ahmed hoggan si yero kabuti hawa tak jadi lule ti akat dihe satu lule wanita dihe sen.
Bohada budak kampung. Aku ni asal dari Jeso, aku dalam asal dari Jeso. Bohada mungkin kerjanya ramai ni. Bisa dapat.
Tupi sudah bunis, beres sudah bunis, kopi sudah bunis, bohada rakok apa? Namun itu hing kopi, namun amma of hing kopresin. Kerawal itu itiga fatumma ul ana yeruk abatetti. Yero itiga fatumma isatetti bermota kesegala. Yo amu mera. Of kopresu indan deid. Ergam anggo kanati terufi wenti naga le toko. Namun ni anggo irajran gamahunda niju hundu kan negaratan dipungke yadungke gudam malin nida. Wani nama ipisu lokan ammo dank aramati tau malin nida. Isan kuni ammo wenti itikabitu gudam malin nida magaratu. Carra arganne yero baka tokoti ramadamne yo osuetim fayyedani hafne. Yero sababatokon bakisun isin rahate. Gafin guddaan maalitti gaabbitaniidha. Kanaafuu bakka jiru hundatti carraa kanatti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jedhan.
Oduu wal qabateen muummichi ministeerotaa Abiy Ahmed guyyaa borii imala isaanii gama giddu gala bahaa gamtaa immigireetota Arabaatitti akka taasisan himameetiniin jira. Imala kanaanillee lammiilee Itoophiyaa heddumminaan walitti dhufaniitiniin jedhan wajjin marii kan taasisanii fi dhimma gamtaa mirga lammiilee biyyoota garaagaraa keessatti argaman irratti illee kan xiyyeeffatamu ta'uu dubbatan hogganaan pires sekretarii waajjira muummee ministeraa obbo Nugusu Xilahuun.
አላማው በመካከለኛው ምስራቅ የሚሉ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጋር በመወያየት ዜጎቻችን ያሉበት ሁኔታ በማየት የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች
ካየውን ጉዳን ለሚለ ኢትዮጵያ ግዱ ገለባሃት አርገመን ወሊን መሪያችሁዳን ሀል ለሚለን ኬን ኬስ ጅረን ይላሉዳን ጋትሌ ሳን ጋፈተን ረቲ ፈለበርባችሁዳን ወልተጂ ረቲ መሪያተሙዳ ግዱ ገለባሃትቲ lammiileen Itoophiyaa miiliyoona lamaa olii ni jiraatu. Biyyoota giddu gala bahaa torba ta'an hedduminaan lammiileen Itoophiyaa keessatti jiraatan keessaa namoonni 15,000 ol ta'an walitti bahaniitiniin waltajii kan irratti hirmaatanii muummicha ministeeraatiin wal argu. Kanaan dabalatattis bakka buutota lakkoofsi isaanii muraasa ta'e waliinis marii ni taasisu jedhan. Obbo Nugusuun akka kaasanitti mootummaan Itoophiyaa kanaan dura yeroo baay'ee biyyoota hedduu wajjin akkaataa waliigaltee hojii lammiilee Itoophiyaa irratti hedduminaan kan hojjetaa jiran ture ta'uu kaasanii biyyoonni akka Yoordaanos, Qaatar, Saawud Arabiyaatii fi gamtaan Emireetota Arabaa akka fakkeenyaatti fudhatamu jedhanii jiru. Gamtaa lammiilee eegsuudhaafis namoota rakkoo keessa jiran gama biyyaatti galchuun biyyoota akka Suudaanii fi kanneen birootitti hojjetamaa jiraniin turuu kaasan obbo Nugusuun lammiilee Itoophiyaa biyya ambaatitti sadarkaa garaagaraa irra jiranillee mootummaan adeemsa dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffate taasisuun namoonni 100,000 olii nagahaan akka gama biyya isaaniitti galanillee hojjechuu isaa obbo Nugusuun yaadachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaa Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.